habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida heellaanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axad ah 17-ka bisha ebril sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xaaladda deegaanka ee soomaaliya iyadoo maanta oo kale la xuso maalinta deegaanka ee dunida.
soomaaliya dhirteeda markii la jaro gudaha waxaa loo isticmaalaa in maaragtay dadku ay dhuxul ka samaystaan, ay ku karsadaan, laakiin waxyaabaha sii xoojiyay xaalufka waxaa ka mid ah in dhirta dibadda loo dhoofiyo oo wadamada carabta loo iibgeeyo.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
habeenkii dambe isaga oo weli dhadhankooda la yaaban ayuu afadayo cusbeed wuxuu ku yidhi, horta caanahan aad isiisaa maxay yihiin? oo ugaas waa caano idaadee, xaggeenna ma waan laga aqoon.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa intaasoo dhanse waxaa ka horeynaya warkii dunida. wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u jooga soomaaliya james swan ayaa maanta kulamo la qaatay qaar ka mida musharaxiinta u taagan qabashada guddoonka golaha shacabka ee soomaaliya. sida lagu daabacay qoraal lasoo dhigay barta twitter-ka ee xafiiska ansom, james swan iyo musharaxiinta uu la kulmay ayaa ka wada hadlay arrimaha mudnaanta u leh xildhibaanada u taagan jagada guddoomiyaha golaha shacabka. talaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maanta guddida farsamada ee loo xil saaray inay hogaamiyaan doorashada shirgudoonka golaha shacabka ay guddoomiye u doorteen xildhibaan cabdirasaaq maxamed cumar oo horey usoo noqday wasiirka amniga ee soomaaliya. xildhibaan cabdirasaaq cumar oo warbaahinta la hadlay doorashadiisa kadib ayaa sheegay inay durba bilaabeen qorshihii lagu dooran lahaa guddoonka golaha shacabka, balse uu doonayo inuu marka hore la kulmo guddiga doorashada ee aqalka sare si ay uga wada hadlaan in la dedejiyo qabsoomidda doorashada shirgudoonka labada gole ee baarlamaanka. golaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya ayaa la dhaariyey khamiisii aynu ka soo gudubnay ee ku beegneed 14-ka bisha abril, waxaana isla maalintaaba ay doorteen guddoomiyaasha waa guddoomiyaal kumeelgaar ah oo howlaha baarlamaanka sii hagi doona inta laga dooranayo guddoomiye rasmiya. labada gole ee baarlamaanka ayaa waxaa si gaargaar ah ay shalay sabtidii ugu yeesheen kulankoodii ugu horreeyey iyadoo isla shalayba ay magacaabeen guddiyada farsamada ee ka shaqayn doona doorashada shirgudoonka labada gole ee aqalka waa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya. ukrain ayaa axadda maanta ah wacad ku martay inay sii wadi doonto dagaalka magaalada mariupol kadib markii uu dhacay waqti ay ciidanka ruushku u qabteen inay isku soo dhiibaan ciidamada ukrain ee weli ka dagaalamaya kuna harsan magaalada dekedda leh, halkaasi oo moscow ay doonayso inay kasoo hoyso guushii ugu weyneed ee istraatiijiyadeed. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ukrain dmitri shamehal ayaa sheegay in magaaladu aysan weli gacantooda ka bixin, isagoo hadlaya saacado un kadib markii uu dhacay waqtigii ciidamada ruushku ay u qabteen inay isku soo dhiibaan ciidanka ka dagaalamaya magaalada. ciidamada ruushka oo ku guuldaraystay inay jebiyaan iskacaabinta xooggan ee dhinaca gobollada waqooyi ee dalkaasi ayaa haatan xooggooda isugu geynaya dagaalka dhulka ah ee ka socda gobollada bariga, gaar ahaana gobolka dambas, halkaasi oo duqeymo ay u adeegsanayaan sidoo kale ay ka ganayaan kuna ridayaan magaalooyinka fogfog oo ay ku jirto caasimada kiyev. ruushka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen inta badan magaalada mariupol oo ah dekedda ugu weyn ee gobolka dombas. magaaladan ayaa waxaa ka dhacay mid ka mid a dagaaladii ugu cuslaa iyadoo ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa ee rayid ah tan iyo markii ruushka uu ku duulay dalkaasi ukrain 24-kii bishii februari ee sanadkan. ugu dambeyna, in booliiska dalka indiya ayaa xabsiga u taxaabay ilaa 14 qof oo lala xiriiriyey isku dhacyo rabshado watay oo dhex maray hinduuga iyo muslimiinta dalkaasi xilli magaalada new delhi ay martigelisay socodiimeed ay dhigayaan dadka hinduuska ah. laba sarkaal oo boliis ah iyo dhowr qof oo rayid ah ayaa sabtidii ku dhaawacmay rabshado hakiya xafladda hinduuska ah ee ka dhacaysay deegaanka Jahanbrug ee duleedka New Delhi. Ma jirto wax dhimasho ah oo ilaa hadda la soo wariyey inay rabshadahan sababeen. Toddobaadyadii lasoo dhaafay, isku dhacyo diimeedyo u dhexeeya bulshooyinka hinduuga ee u badan dalkaasi iyo muslimiinta laga tirada badan yahay ayaa ka dhacayay qeybo badan oo ka mid a dalkaasi Hindiya. Intii uu xukunka hayay xisbiga BJP ee ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa waxaa xoogeystay kooxaha hinduuga ah ee mayalka adag ee sheeganaya inay u taagan yihiin difaaca diintooda, inkastoo xisbigiisu uu beeniyey rabshadaha diimaha in ay kordheen intii uu xukunka hayay ra-iisul wasaare Modi. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana muqdisho, ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta sheegay inuu bilaabay la kulanka musharaxiinta u tartamaysa guddoonka aqalka baarlamaanka. xubnaha uu la kulmay maanta waxaa ka mid a Sheikh Aadan Maxamed Nuur, Sheikh Aadan Madoobe, Shariif Maxamed Cabdalla iyo Cabdulaahi Aadan Axmed. dhinaca kalena, guddiga shalay ay soo xuleen aqalka hoose si ay u qabanqaabiyaan doorashada guddoonka ayaa iska dhex doortay guddoomiye, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicaziis Axmed Barrow.
waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay guddigii shalay 10 xubnood ahaa oo ay soo saareen baarlamanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka ee loogu talagalay inay qabtaan doorashada guddoonka baarlamanka Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka, guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen. guddiga ayaa maanta waxay doorteen guddoomiye iyo xoghaye. guddoomiye ayaa waxaa loo doortay wasiirkii hore ee wasaaradda amniga Soomaaliya, Cabdirasaaq Cumar Maxamed, halka xoghayena loo doortay mudane lagu magacaabo Maxamed Abuukar Cabdi. guddigan ayaa waxaa lagu wadaa inay ka shaqeeyaan sidii ay u qaban lahaayeen doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamanka federaalka ee Soomaaliya.
aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga Muqdisho Cabdicaziis Axmed Barrow. toddobada waa 17-ka bisha Ebril, waxaa sanad walba maanta oo kale la xusaa maalinta deegaanka Soomaaliya. xuskan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay meel u xun marayso xulufka deegaanka ee ka jira waa xaalufka deegaanka ee ka jira dalka Soomaaliya. waxaa si xoog leh looga dareemayaa cawaaqibka ka dhashay xaalufinta dhirta, waxaana dalka ka jira abaar baahsan oo saameysay dad iyo dunyo. caashe Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku wareysatay Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo bartay cilmiga deegaanka islamarkaana la taliye ka ah ama ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha qeybta deegaanka iyo isbeddelka cimilada. ugu horeyna waxa ay weydiisay heerka uu gaarsiisan yahay xaalufka ka jira Soomaaliya.
Soomaaliya markaa fiirisid aada ayay u kala duwan tahay. markii la fiiriyo gobollada waqooyi, gobollada koonfureed iyo gobollada dhexe, xaalufka aadka u badan waxaa la yidhi wuxuu ka jirayaa gobollada dhexe iyo gobollada koonfureed, sida dhulkan jubbooyinka. sidaan ognahay, Soomaaliya dhirteeda markii la jaro gudaha waxaa loo isticmaalaa in maaragtay dadku ay dhuxul ka sameystaan, ay wax ku karsadaan. laakiin waxyaabaha sii xoojiyay xaalufka waxaa kamid ah in dhirta dibadda loo dhoofiyo oo wadamada carabta loo iibgeeyo. wixii ka dambeeyay 2018-kii dhirta la jaraayo ama oo dibadda loo dhoofinayo oo maraakiibta la saaraayo oo koonfurta Soomaaliya aad ayay u yaraatay, inkastoo mara dhexe ay jireen maaragtay sheeg maraakiib ay maaragtay hay-adaha qaramada midoobay ay sheegeen oo dhuxul waday oo la qabtay ama satellite image oo sheegay. markii la fiiriyo figure iska lahaayo iyo ama number iska ah, waxaa la yihahdaa 2011 ama 2011-kii ilaa 2017-kii waxaa la yiri 8.2 million oo geed ayaa la jiray manaha waxaa laleeyahay daqiiqadii halkii daqiiqo 2 geed ayaa la jiray manaha. marka taas waxay muujinaysaa xaalufkii baahay, islamarkaana dhirtii la jaraayo, gaar ahaan dhirtii maaragtay geedgaabka loo yaqaano, dhirta loo yaqaano geed weynka oo maaragtay shay dhirta dhaadheer ah oo triiska loo yaqaano, kuwaas oo roobkii iyo maanaa ka qeyb qaadanayo, ciidiina celinayo, xayawaanaadkiina maaragtay sheeg ay ka helayaan calaf ay cunaan. Marka waxyaabahaasoo dhan waxaa ka dhashaa la cawaaqib aan aragnay oo nusqaan ayaa ka timid oo ku timid deegaankii iyo noloshii ecosystemkii kala duwanaa laga dareemayo. Soomaaliyana ay isla qaaciso abaartii ay hadda calakeysay. Marka xaalufku maanaha Soomaaliya siyaabo kala duwan ayuu maaragtay ugu jiraa ayaa la dhihi karaa.
Mar haddii xaalufka heerkaas baahsan aadka u daran uu maraayo, cawaaqibkiisana sida aad sheegtay la wada dareemayna la arko, abaar soo noqnoqotay, roob la-aan ilaa iyo hadda dalkii ay ka jirto, marka ma jiraa tallaabooyin la qaaday oo ugu yaraan laisugu dayayo in bal waxani lagu yareeyo?
Runtii waad mahadsan tahay. Dowladda Soomaaliya oo kale iyo maamulada statiska ka shaqeeya tallaabooyin badan oo iska kaashanayaan oo looga qabanayo xaalufintaas ayaa la qabtay. Waxaa la sameeyey tusaale 2017-kii 7-dii July waxaa la qabtay shir oo ay kasoo qeyb galeen beesha caalamka, taas oo lagu mamnuucay inaan Soomaaliya aan dib dambe looga dhoofin ama maraakiibta aan wax dhuxulal aan la saarin. Taas waxay ahayd dadaal caalami ah oo laga tagay dadaaladii gudaha dowladda Soomaaliya iyadoo kaashanaysa AMISOM, iyadoo kaashanaysa maaragtay hay-adaha qaramada midoobay, ayay waxay sameysay in la mamnuuco in mar dambe aan waddanka aan laga dhoofin maaragtay sheeg wax dhuxul ah. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin ah sida in maaragtay sheeg siyaasadihii deegaanka la sameeyo, siyaasadii dhuxusha la sameeyo, siyaasadii maaragtay sheeg keymaha la sameeyo. Sidoo kale maamul goboleedyada waxay leeyihiin su-aal ahaan wasaaradihii deegaanka waxay ka shaqeeyaan maaragtay maadaama dadku dhuxusha ay jirayaan, waxaa dadku waxay u baahan yihiin inay helaan wax kalo bediil ah ama alternatives. Marka waxaa la sameeyey ilaa 20,000 oo waxaa la qeybiyey maaragtay sheeg hadda sanadka u dambeeyo kale waxaa la qeybshay ilaa 10,000 maaragtay sheeg oo gas ama waxyaabaha stoofiska cuntada lagu kariyo lagu karsado ayaa loo qeybshay, wax laga qeybshay dhammaan stateska iyo magaalada Muqdisho. Marka tallaabooyinkaas waxay ku tusinayaan maaragtay sheeg maaragtay dadaalada ee dowladda Soomaaliya ay waddo, isla markaana dowladda Soomaaliya si arrintaasi ama wax looga qabto kale waxay maaragtay sheeg ay wada shaqeyna leedahay hay-adaha caalamiga maaragtay sheeg ka shaqeeya gaar ahaan xaalufka ama wax loo yaqaano desertification.
Dhinaca kale markaan fiirino Cabdirashiid, goobihii ama degaanadii ama dhulkii laga soo jaray dhirta faraha badan leh, iyada maxaa laga qabtay? Dib ma laisugu dayay in geedo lagu beero mise sidii bay u haawanayaan?
Meelaha ay u badan yihiin dhirta laga jaro runtii waxaa la dhihi karaa maadaama Soomaaliya xagga maamulka uu hooga aada u hooseeyo gobollada, meelo dhirta waxaa laga jaraa maamulka dowladda kore su-aalahaan uusana gaarin. Dhulkaas waxaa laga yaabaa way jiraan waxyaaba badan oo maaragtay laisku dayo la yiraahdo dhir hala beero oo hadda bilan state oo kale waxaa waaye waa dhir badanaa lagu beeray maaragtay gobollada dhexe meelo qaarkood dadkii si isalqaana ayay xataa dhirta u beerayaan. Oo hadda waxaa ogaanaysaa waddankan dariskeena Ethiopia 3 million iyo bar milyan oo geed ayuu talaalay. Soo wadamada dariska ayuu waxa ugu deeqay 1 million oo geed. Marka Soomaaliya oo kale qeyb ayay ka tahay wadamadaas la siinayo. Meelaha laga loonjigareeyo waxaa kamid a oo dadaalkaas laga bilaabay oo Ethiopia dhirtaas lagu beeraayo hadda Puntland oo kale oo laga bilaabay. Laakiin gobollada koonfureed markaa fiirisid xagga securityga deegaanada qaarkood oo maarata sheega aan gacanta dowladda ugu jirin ama fogfog oo dadka dhulka miyiga meelahaas oo kale maadaama aan aysana gaarsiisnayn waxaa waaye weli waxaa la leeyahay maaragtay sheeg dhirtii la jaray iyo dhirta hadda laleeyahay meelaha qaarkood waa lagu beeraya si isalfaana iskuma dhigmaan. Marka dhinacaasi waxaa waaye waa dadaalkeeda waa la wadaa, laakiin wax hadda maaragtay sheeg boqolkiiba hadda boqol ama la qabtay ama wax u dhow ma jiraan.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo bartay cilmiga deegaanka islamarkaana ah la taliye ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud. Laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta lala eegtay kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen xubno isugu jira siyaasiyiin iyo guddiga doorashada heer federaal meel u dhexaysa magaalada Jowhar ee caasimadda gobolka Shabeellaha Dhexe. iyo garoonka diyaaradaha ee isla magaaladaasi. Dhammaan mas-uuliyiinta lagu weeraray duleedka magaalada Jowhar ayaa ku sii jeeday magaalada Muqdisho kadib markii ay goob joogayaal ka noqdeen, qaarkoodna ay ka qayb galeen tartanka doorashada kuraas ee ka dhacday. Waa kuraas ka tirsan golaha shacabka oo ka dhacay magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan noo soo diray.
Ugu yaraan laba askari ayaa ku dhimatay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen ay miino kula qaraxday inta u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Qaraxa ayaa la sheegay inuu qabsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ilaala ah oo galbinaya kolonyo gaadiid ah oo ka baxay magaalada Jowhar kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha magaaladaasi. Gaariga qaraxa uu haleelay oo ahaa nooca aan rasaastu karin ayaa waxaa la sheegay dadkii saarnaa inuu ka mid ahaa Mahad Cumar Cabdi oo ka tirsan guddiga doorashada heer federaal iyo mas-uuliyiin kale. Hayeeshee wax khasaare ah ma soo gaarin mas-uuliyiintii gudaha gaariga ku jirtay, laakiin waxa dhaawac iyo dhimasho uu soo gaaray ilaaladii gaariga dushiisa saarneyd. Kolonyada gaadiidka ayaa waxaa la socday siyaasiyiin kale iyo qaar ka mid ah ergadii ka qayb gashay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Jowhar, sida uu VOA u sheegay guddoomiyaha amniga maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage.
Qaraxaas wuxuu ka dhacay meel u dhexayso degmada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee degmadaasi leedahay. Xaafad yar oo meesha ku taalla agteeda ayuu ka dhacay oo xaanshooley muddaho. Qaraxaas qaabuur tegnika ah oo uu lahaa guddoomiyaha degmada Balcad ayaa laga eegtay, waxaa ku geeriyooday laba qof oo kalena waa ku dhaawacantay sidaan warka ku hayo. Wax kale oo khasaarana ma jiraan.
Marka baabuurka qaraxa lala eegtay, waxaa la leeyahay waxaa saarnaa xubin ka mid ah guddiga doorashada iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe qeyb ka mid ah, gaar ahaan degmada Warshiiq. Maxaa xogtaa nooga biiri kartaa guddoomiye?
Waxaa warkaas anigu ma hayo. Baabuurkaasi dad oo ergadii doorashooyinka ka qayb gashay qaarkood ayuu wuxuu qaaday garoonka diyaaradaha. Intaas kadib markuu kasoo laabtay ayaa qaraxaasu haleelay, khasaaruhuna intaas waaye intaan ka warhayo. Marka in hadda guddiga doorashooyinka ah oo saaran iyo in maamulka gobolka ah oo saaranna warkaas ma hayo, mana jiraan.
Guddoomiye, waxaa la leeyahay qaraxan waa kii saddexaad sanadkan intaanu ku jirno ka dhaca degmada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha inta u dhexeysa. Ma inta u dhexeysa Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ma sidaasi u halis badan tahay?
Meeshan da mugdisan tahay meel oo hadda oo ciidan u waardiyeeyo oo la jooga ma ahin. Nimankaana waa ka soo geli karaan oo waa dhigi karaan sidu Maleysiya meelada ay u dhigi karaan jidka. Waxa noocaas waaye, maanaada waxa uu dhibaato oo kama jiraan. Maalin kastaa la maraa, waa jid oo caalamiisu aad u degan tahay. Laakiin marmarba inta lasoo galaa waxa la dhigaa bahashaas meenadaas inta lasoo dhuunto ayaa maarataa lagu qariyaa meelaha dadka.
Haddaad doorbixin naga siiso xaaladda guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan magaalada Jowhar oo weli doorashadu ay ka socoto, maxaa nooga biiri kartaa guddoomiye amniga xaaladda siday tahay?
Magaalada amniga boqolkiiba boqol waaye, wax dhibaatoo kama jiraan. Waa meel maarata aad ammaankeeda loo sugay, waa meel ciidamo ku filan ay joogaan. Wax qalqala iyo wax dhibaatoona kama jiraan. Doorashooyin afar kursi hadda ku harsan, afartaa kursiga insha allah si nabadgelyaha maarata ku dhamaan doonaan. Wax maarata yani amin daraaona kama jiraan magaalada gudaheeda. Waa meelaha duurka ah oo maarata yani magaalada ka baxsan ayaa maarata markaas si sugaa intii habeenka mar u yimaadaan ayay marmar oo dhifa ayay wax dhigaan. Marka magaalada guud ahaan waa amiga maankii waa boqolkiiba boqol waay.
Waa qaraxii saddexaad ee ka dhaca sanadkan gudihiisa inta u dhexeysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar. Labadii qarax ee hore ayaa waxaa ku dhintay ilaa lix qof oo dhammaantood rayid ahaa. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Waxaa xeebaha dalka Liibiya ku degtay doon ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah. Ilaa 530 qof oo doontaasi saarnaa ayaa loo malaynayaa inay dhinteen. Hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in uu socdo dadaal lagu baadigoobayo dadkaasi oo aan weli meydadkooda la helin. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
wararka laga helayo xeebaha dalka Liibiya ayaa sheegaya in ay digtay dooni ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah oo ka gudbayey biyaha badda Mediterranean-ka, waxaana wararku ay tilmaamayaan in ilaa 30 qof oo muhaajiriin ah oo doontaa saara in ay qaarkoodna dhinteen, qaarkoodna ilaa hadda aan la ogeyn meesha ay jaan iyo cidhib dhigeen, sida ay ku soo warramayso hay-adda socdaalka dunida ee IOM. Doontan ayaa ku burburtay xeebaha magaalada Sabraata oo ku taalla galbeedka dalka Liibiya. Magaaladan ayaa ka mid ah goobaha laga raro dadka muhaajiriinta ah ee u socda dalalka Yurub. Hay-adda IOM ayaa sheegtay in ilaa 6 meyd laga soo saaray biyaha badda, halka weli lagu raad joogo oo la baadi goobayo 29 qof ee kale ee maqan, kuwaas oo loo malaynayo in ay geeriyoodeen. Ilaa iyo haatanna lama oga sababta keentay burburka doontan. Dhacdadan murugada lihi waa tii ugu dambaysay uun, hase ahaatee marinkan ayaa gallaaftay muhaajiriin ay badankoodu ka soo jeedaan waddamada waqooyiga Afrika, kuwaas oo u tahriiba dalalka Yurub si ay u raadsadaan nolol ka wanaagsan tan dalalkooda ka jirta. Toddobaadkan oo keliya waxaa badda ku dhintay ugu yaraan 30 qof oo tahriibayaal ah, sida ay xaqiijisay hay-adda IOM. Baarayaal ka socda guddida xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa helay caddaymo muujinaya in ay suuragal tahay in dembiyo ka dhan ah bini'aadantinimadu inay ka dhaceen dalka Liibiya, kuwaas oo loo geystay muhaajiriin lagu xidhxidhay xabsiyo ay maamusho dowladdu iyo goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha wax tahriibiya. Kooxahan ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxay ka faa'iidaysanayeen qaska ka jira dalka Liibiya, waxaana ay tahriibayaasha ku raraan doonyo ay tayadoodu aad u liidato oo aan u adkaysan karin safarka halista badan ee laga gudbayo badda Mediterranean-ka. Sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xiganaysa hay-adda socdaalka dunida, bishii Januari ilaa bishan Abriil, tirada muhaajiriinta badda ku dhintay ayaa gaadhaya ilaa 476 qof, waana qayb yar oo sawir ka bixinaysa dhimashada joogtada ah ee marinkan ka dhacda.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa 14-kii bishan Abriil ee sanadkan 2022 lagu dhaariyey mudanayaasha baarlamaanka cusub ee 12-aad ee Soomaaliya. Baarlamaanka ayaa waxaa hor yaalla howlo ay ka mid yihiin doorashada guddoonka golaha shacabka iyo tan doorashada madaxweynaha. Haddaba maxay shacabka Soomaaliyeed ka filayaan baarlamaanka cusub? Waa mowduuca barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan fursad siin doonaa qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo barnaamijka uga qaybgeli doona khadka telefoonka, halka sidoo kale aad maqli doontaan aragtida dhegeystayaal ku sugan dalka iyo dibaddiisa. aan ku bilowno dhegeystaha ugu horreeya. walaal soo dhowow adiga oo ku hormaraya magacaaga.
magacayga waa Cabdiweli Sayid oo Istanbul jooga.
waa mahadsantahay Cabdiweli. maxay tahay waxa aad ka filayso baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee dhowaan la dhaariyey? maxaa tala ah oo aadna u haysaa mudanayaasha?
Nuur, baarlamaanka waan ognahay dhariisha faraha badan ee loo hayo, qaabka ay ku soo baxeen iyo doorashadu sida ay u dhacday. dabcan doorasho lama dhihi karo, xulashadu sida ay u dhacday. laakiin waxaan rajo weyn ka qabnaa in baarlamaankaas soo baxay labada aqal ay wax weyn ka qaban karaan oo wax tari doona mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. waxaan isleeyahay laba shaqo baa ugu weyn oo laga filayaa inay qabtaan hadday si fiican ay u dhacdana wax badan tari doona dadka Soomaaliyeed. ta koowaad waxa weeye inay soo doortaan hoggaan baarlamaan oo aqoon iyo hufnaan iyo khibrad leh oo baarlamaanka Soomaaliyeed hogaamin kara. talabaadna waxay tahay inay dadka Soomaaliyeed usoo dooraan madaxweyne shacabka Soomaaliyeed midayn kara, fahamsan Soomaaliya iyo dowladnimadooda waxay u baahan tahay. waxaan isleeyahay hadday labada shaqo qabtaan mataqaana oo si fiicanna qof walba wax dhibaana uga fakaro inuu si wanaagsan mas-uuliyaddiisa u guto isagoo Ilaahay uga cabsanaya, waxaan isleeyahay wax weyn wanaagsan baa kasoo bixi kara. waxaan kaloo kula dardaarmi lahaa xildhibaanadu ugu dambeyn waxa weeye cid walba oo soo saartay, cid walba oo soo xulatay maanta waa xildhibaan soomaaliyeed, waa qof xora. Saa darteed waxaan kula talinaa inaysan cidna meel ugu xirnaan. Nin walba isticmaalo caqligiisa, garashadiisa, isa saara mas-uuliyad, isla markaasna dadka soomaaliyeed iyo deegaanka uu matalo waxa danta u inuu sameeyo. Taa marka waxaan ula jeedaa in sida la leeyahay xildhibaanada dad baa soo xushay oo meesha keensaday oo ay guryo ugu xiran yihiin inay meesha ka saaraan, waxayna ka muuqanaysaa go-aanada ay qaataan oo ay ugu horeyso doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha.
Waa tahay dhegeystayaal, dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, xaggee ku sugan tahay adiga oo magacaaga ku bilaabaya?
Walaal, magacaygu waa Cabdicasiis Cali Maxamuud, waxaan ku suganahay dalka Masar, gaar ahaan magaalada caasimada ee Qaahira.
Waa tahay Cabdicasiis, sidaad la socoto barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, marka aragtidaada ku aadan baarlamaanka iyo waxa laga filan karo.
Waad mahadsantahay walaal Nuur, waana ka mahadcelinayaa runtii fursaddan ay siisay idaacadda V O A. Baarlamaanka Soomaaliya hadda doorashadiisii ay inta badan soo dhammaatay, runtii wuxuu ahaa doorashadii ugu waqtiga dheerayd xagga baarlamaanka qaadata. Doorasho waxay ahayd in fara badan khilaafaad iyo isjiidjiid fara badan si xubnahan la dhaariyey ay u soo baxaan. Doorasho waxay ahayd runtii aad u caaganayd in heshiisyadii la sameeyey in doorashada lagu galo sida 17 September iyo 27 May heshiiskii la galay jihaynayay in lagu soo xulo golaha aqalka sare iyo baarlamaanka runtii aad looga weecday. Doorasho waxay ahayd golaha baarlamaanka soo xulitaankooda runtii xalaalnimadu ay aada ugu yarayd oo ku wada yimid xubnaha baarlamaanku rabitaan shaksiyadeed iyo qof kastaba qofkan aniga ay dhow ama saaxiib ugu yahay ama wuxuu ka talinayaa interestigayga. Marka runtii waxaa la odhan karaa baarlamaan aan sidii la filayey iyo doorasho dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta aan ku iman buuha, laakiinse ku yimid xulasho ay soo xusheen rag badan oo siyaasiyiina oo damac kale inay hoggaanka dalka ama ay qabtaan ama kuwa ay taageerayaan ay u diyaariyaan xubnaha baarlamaanka. Marka quusta inay shacabka Soomaaliyeed ay aad uga quustaan dalkooda iyo dadkooda ma fiicna, laakiinse waxaan filayaa inuusan aad uga duwanaan doonin baarlamaanadii Soomaaliya ee fadhiidka ahaa. Maslaxadda dalka iyo dadka iyo waxa loo doortay iyo golaha ay matelayaan awoodda uu leeyahay kuwo aan aad uga duwanaan doonin golayaashii hore ayaan filayaa. Wax cusub iyo dhiig cusub oo maslaxadda dalka iyo dadka kuwa aad u jihaynaya inaysan ku jirin baan filayaa, inkastoo ku jiraan rag fara badan oo miisaan leh oo baarlamaanadii hore ku jiray. Sidaas oo kale dhalinyaro cusub ku jirto oo markii koowaad matalaadan iyo xilalkan loo soo idmaday ku jiraan, laakiinse guud ahaan markaan soo aruuriyo waxaan filayaa in aysan ka duwanaan doonin baarlamaanadii Soomaaliya soo maray sanadihii ugu dambeeyey intii burburka ku jirnay.
Dhegeystahaasi aad ayuu u mahadsan yahay. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, soo dhowow magacaaga iyo halka aad joogto.
Magaca waa Maxamuud Cabdalla, jooga Xamar Dharkeynley. Aad iyo aad aan dhowahay
Maxamuud, waa mahadsan tahay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, bal aragtidaada iyo ma aragtay sida uu kuula muuqdo waxa laga fili karo.
Niyaha waxa laga fili karo waxa waaye xilli horta loo baahan yahay oo emergency in xal la gaara ayuu kusoo aaday. Sidaasi darteed marka hadda si guud Soomaaliya baarlamaankan in xal mataqaanaa laga helo oo mataqaanaa uu noqdo baarlamaankii lagu nasto oo qatarta dalka ka badbaadiyo inuu noqdo, aad iyo aad ayaan ugu hanweynay hadduu alla idmo. waxaana ka rajaynaynaa guddoon fiican iyo madaxweyne fiican iyo xukuumad fiican inuu dhalo ayaan rajaynaynaa hadduu alla idmo. Marka xilli oo xasaasi ah oo colaad laga baqayo ayuu kusoo aaday. Haddana rajada dalka aad iyo aad ayay dadka ay habi u noqdeen. waxaan kaloo rajaynaya inuu roobkana xilligiisa la jooga, marka roob iyo xukuumaddana islahelna rajada dalka aad ayay u fiican tahay.
haatanna aan dhegaysanno qaar ka mid ah dhegaystayaal ku sugan magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Nairobi oo iyaguna aragtidooda ka dhiibanaya baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Magacaygu waa Maxamed Shira Cumar, jooga magaalada Muqdisho, ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. baarlamaanka Soomaaliyeed sanadkan, baarlamaanka 11-aad, waxyaabaha laga fili karo runaantii soomaalidu dilo weyn ayay ka qabtaa, wax weyn ayaana laga filayaa. Marka haddii aan laba aragti u kala qaado, aragtina waa aragti fog oo soomaaliya oo dhani ay ka rajeynayso, midna waa mid waajibaadkooda qaran ee maalmaha soo socda nagu soo wajahan quseysa. Marka haddii aan ku hormaro aragtidan koowaad, waajibaadka qaran ee maalmahan soo socda baarlamaankan yacni laga filan karo ama lagu sugayo, haddii aan ku hormarno baarlamaankan, waxaa laga filayaa inay doortaan guddoon baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa. Marka doorashada ay sameynayaanna inaysan noqon doorashadaasi doorasho yacni si fudayda ku dhacdo oo jaanta rogan ku dhacdo, qaabiska orada ku dhacdo inaysan noqon, oo waxaa laga filayaa ba doorashadan socotay halka sano iyo jajabka ama labada sano yacni wax u dhigmo wixii intaa laga fuulinayay inay horta soo saaraan ayaa laga filayaa. Guddoon baarlamaan ay si fiican uga fiirsadaan inay soo saaraan, guddoomiyihii ku-xigeenadiisa sidoo kale ay ka fiirsadaan inay soo saaraan, kadibna ay u gudbaan baarlamaanka guddoonka iyo guddoon ku-xigeenada loo doortay inay soo saaraan madaxdii kale qaranka oo ugu horreeya madaxweynihii inay soo saaraan, taa ayaa laga filayaa. Taa markaan ka gudbo marka loo fiiriyo dhal yacni qodobkayga labaad wuxuu yahay, marka loo fiiriyo dhiigga cusub ee baarlamaanka sanadkan kusoo kordhay iyo dhalinyarada hididilada cusub muujinaysa ee baarlamaanka soo galay, wax badan ayaa laga filayaa. Waxaa laga filayaa inay dadkaasi noqdaan dad Soomaali si hufan u matali kara, inay dadkaasi noqdaan dad deegaanadii ay ka yimideen baahiyahooda si gaar u dareemi kara, inay dadkaasi noqonayaan dad Soomaali matalaada ay matalayaan ay ku diirsadaan oo ka warqabo yacni sida soomaalidu baahiyaha dowladeed ay qabaan dad ka warqabi karo, oo dadkii qurbo joogta ahaaye markii xilliyada fasaxyada la gaaro tigidhadooda jaranaya baxaya inaysan noqonin ayaa laga rajaynayaa, maadaama dadka soo baxay ay dhammaan u badan yihiin dad daljooga oo dadkii labada boose boor lahaa ay yar yihiin sanadkan. Marka wax weyn ayaa laga qabaa, rajo weyn ayaa laga qabaa. Baarlamaankuna waxaan u malaynayaa sanadkan inuu ka bedelnaa doono sanadihii lasoo dhaafay baarlamaanadii soo marayay Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa dhowahay baahda v o a. Magacayga waa Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo loo garanaya Xasan Qaraabo. Haddaan aragtideyda ka dhiibto, maxaa horyaalo baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, baarlamaanka 11-aad. Baarlamaanka 11-aad waxaa horyaalo markuu horeys horta sida loog yahay dhaarintii waa ay mareen, guddigii ku meel gaarka ahayna way sameeyeen, haddana guddi doorasho ayay qabteen oo guddoon laga rabo inuu sameysto. Intaas ka gadaal waxaa laga rabaa inay guddoon soo dhisaan, guddoon sameystaan, kadibna u diyaargaroobaan doorashadii madaxweynaha. Waan ognahay dalka xaaladda uu marayo haddasa waxaa rajo fiicanaya muuqato. Marka waxaa horyaalo waxa waaye inay baarlamaankan afarta sano ee soo socoto ay dhammaystiraan dastuurkii qabyada ahay, ay ansixiyaan, ay macnaha meel mariyaan, inay macnaha ka shaqeeyaan, kalana shaqeeyaan madaxda sare nidaamka qofii cod lagu gaari lahaa, in ay macnaha ay hormariyaan laamaha ammaanka xisaabtan buuxa ku sameeyaan si amniga dalka loo sameeyo, gacanta loogu wada dhigo, iyo in ay hay-addii aqoonsiga dadka sii lahaydna ayadana ay meel mariyaan iyo shuruudeeda. Intaas haday sameeyaan oo dadka la tirakoobo oo amnigiina laga shaqeeyo, dhaqaalahana oo kobac lagu sameeyo, shuruucdana la dhammaystiro, wadahadalada Soomaaliya Soomaalilandna ay ka shaqeeyaan sidii macnaha u qabsoomileed ku cadaadin lahayn, intaas waa howlaha ugu waaweyn ee horyaalo baarlamaanka 11-aad. Kaasna waxaa laga rajeynaya insha allahu in uu noqdo baarlamaankii Soomaaliya ka gudbin lahaa marxaladan isku dhexyaaca, iyo mar dambena loo laaban doorasho dadban baarlamaanka gudbin lahaa inuu noqdo ayaa hortaala.
Magacaygu waa Barre Cali, waxaan joogaa magaalada Nairobi. Aragtideyda ku aadan doorashadii baarlamaanka shalay la dhaariyay, uma maraynaa wax saa u sii weynayso kordhinayso, sababtoo ah waxaad moodaa Soomaaliya weli inuu ka jiro isqabqabsi fara badan ee madaxdeeda sarsare. Xildhibaanada qaarkood ee maaragtay dowlad goboleedyada qaarkood inaan weli la dhaarinin ama aan lasoo dooraninba, xildhibaanada qaarkood oo ma garanaysa oo lasoo doorto shil aan la tegin meesha. Soo waxay waxaad moodaa inuu jiro isku dhexyaac siyaasadeed oo isfahan darro. Marka uma maleynaa in hadda wax saa sii weyn ay soo kordhinayso. Waxaan leeyahay wadanka la nabadeeyo, waxaana la isu tilansilo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ramadaan kariim dhammaan ummadda soomaaliyeed. Magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed, joogo magaalada nairobi. Haddii aan ka hadlo fikirkayga ku saabsan hab usuli socodkii doorashadii soo gabagabowday, waa loo baahnaa in maaragtay laga gudba caqabadihii farada badnaa oo jiray. Si fiican ayiina u dhacday, xildhibaanadu siday u soo fadhiisteen, haddana si xilkasnimo leh iyo iskaga dhex doorteen labadii oday oo labada aqal ugu weynaa. Maasha allah, odayaashuna sida ay maaragtay u dhaqmeen oo ay u hogaamiyeen maanta guddiyadii ay saareen, ayadana waxay muujinaysaa ififaalo fiican oo aada u wanaagsan. Xubnaha baarlamaankana waxaad moodaa labada aqalba inay dhaameen sidii hore oo koodadii aysan jirin, oo ay u diyaarsan yihiin inay waxqabad muuqda ay la imaadaan. Waxaan rajaynayaa marka in sida hadda ay ku wadaan hoosha inay ugu socoto oo ay kusoo gabagabeeyaan, ayna noo keenaan maaragtay madaxweyne. Weliba anigu waxaan jeclaan lahaa in la soo celiyo madaxweynaha hadda talada ku fadhiya, maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. Rajaynayaa marka isjiidkii falada badnaa inuu halkaas kusoo gabagaboobo.
Magacaygu waa maxamed cismaan cumar, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Haddaan ka hadlo fikirkayga ah, xildhibaanada labada aqal waa tallaabo horey loo qaaday oo soo dejinaysa macnaha waddanku inuu ka baxo qallaasaha siyaasadeed. Marka waxaan taageerayaa in si dhaqso badan loo qabto doorashada, waana howl fiican oo lagu sugayay. Waa bogaadinaynaa arrintaas, waana tallaabo aad iyo aad horumar wanaagsan u ah. Runtiina waxaa ku mahadsan oo kumaaxoahabaarkii hawsha ku mahadsan ra-iisul wasaaraha qaranka si fiican loo shaqeeyey in lasoo gabagabeeyo doorashooyinkii xilligii dheeraa.
Anigu magacaygu waa axmed khayr maxamuud xirsi, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Haddaan aragtidayda ka dhiibto baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya, dabcan way soo dhammaatay dhaarintoodii. Dabcan maanta soomaaliya waxay leedahay hay-ad dastuuri oo sharci dejin oo la dhaariyey oo sharciyeysan bay leedahay. Dabcan halkaa waxaa ka baxaya waxyaalihii aan la qiyaasi karin oo la fili karo waddanka inay ku dhacaan baa ka baxaya. Inta kaleetana budhig iyo iyagaa dhalaa inta kaleeto. Ani ahaan san ka aaminsanahay, dabcan baarlamaanka dad badan oo la xulay wanaagsan baa ku jira, dad macquula ku jira, dad hore u jira, dad cusub baa ku jirta. Dabcan baarlamaanka inay ku cusub yihiin way dhici kartaa, laakiin meelo badan ama eryooyin badan kale ka shaqeyn jireen bay jira. Dabcan waa dad dalka usoo shaqeyn jira saan aan u filaayo badankoodu intaan ka aqaano. Dabcan caqabado badan baa horyaalo, oo ah qofka ay dooranayaan waa caqabada u weyn oo hortaalo wey. Ka gudoon ahaan qofka ay dooranayaan, gudoomiye qofka ka dhiganayaan, iyo madaxweynaha ay dooranayaan, labadaba waa caqabad dabcan hortaalo wey oo loo baahan yahay inay ka baaraandegaan oo ay lafa guraan oo ay wax ban iska weydiiyaan oo ay dabcan kuna cibaadaystaan. Dabcan haddii mararka qaarkood siyaasad dadku uma haystaan inay tahay wax diinta iyo waxa soo hoshkasha, laakiin haddii ay si fiican qof fiican doortaan oo ay ku tuhmayaan, dabcan waxaa maleyn karaa inay cibaado tahay. Dabcan maanta waxaan leeyahay nimayo codkiina ku cibaadaysta oo qofku macquula raadsha insha allah doortana.
Aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaasi. Ugu dambeyntiina waxaa barnaamijka aragtidooda kasoo dhiibtay qaar ka mid ah qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa samafale axmed cusgurow oo ku sugan xarun qaxootiga dhadhaab. Baarlamaanka cusub ee soomaaliya, wallaahi aragtidayda wax ay ka bedeli karaan ma lahan, waayo maxaa yeele qof walba dantuu ordaayo waa dantiisa ee qaaska ah, dan guud cid ka talinaysa ma lahan. Sababtu waxaad dareemi kartaa sida wax u socdaan, waddanka mar walba isjiijiidka cusub uu soo maro iyo marxaladihii marka wixii waxay noqonayaan wax walba waxay ku wanaagsan yihiin, ma ogtahay waxay ku wanaagsan yihiin in loo arko danta guud mar walbana wax walba laga hormariyo danta guud, saasaana wax walbana xalkeed iyo wanaageeda lagu gaari karaa. Balse hadda aragtida aan qabo aniga aragtidayda, baarlamaanka cusub ee soomaaliya waxay noqonaysaa in kuwii horeeta camal ay noqonayaan wax waqtul xaadirkan ay ka bedeli karaan ma lahan.
Magaciigu waa Aadan Deero Cusmaan, waxaan deganahay dalka Kenya, khaasatan xerooyinka Dhadhaab. Waxaan rajaynayaa baarlamaanka Soomaaliya inuu noqdo baarlamaankii ugu wanaagsanaa oo soo mara waddanka Soomaaliya. Waxaan kama rajaynayaa inuu noqdo baarlamaankii ku mashquulo mooshin iyo siyaasi siyaasi daneed uu ka mashquulo kama rajaynayno. Waxaan ka rajaynayaa baarlamaankii uu noqdo baarlamaankii ugu fiican, baarlamaankii noqda kii ka shaqeeya aayaha iyo waddanka Soomaaliya iyo danta Soomaaliyeed ka shaqeeyo, kasoo saara Soomaaliya caqabada iyo dhibkii dhibaatada haysata ka saara, baarlamaankaas aan ka rajaynaynaa baarlamaanka waxaan ka rajaynaynaa kii inuu noqdo kii naga saara qaxootinimada maadaama aannahay 30 sano oo qaarkeena aan aragkin weligeena soomaaliya aan ku dhalan soomaaliya nagala soo qaaday 30 sano aannahay xilo qaxooti oo waddan shisheeye aan joogno baarlamaankii naga saari lahaa oo noo istaagi lahaa oo soomaali isku dumi lahaa ama oo soomaali halka dhigi lahaa inuu noqdo aan ka rajaynayna insha allah.
Aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal ku sugan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wariyaasha v o e da ee kale ah Cabdicasiis Barrow, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, Axmed Nuur Yogol iyo Khadar Xareed oo gacan iga siiyey soo saarista barnaamijka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Noor Xasan Noor Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Markana Ukrain, mas-uuliyiinta gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa sheegay in la badbaadin doono ciidamada Ukrain ee weli ka dagaalamaya magaalada xeebta ah ee Mariupol haddii ay isdhiibaan. Dagaalo qaraar ayaa ka soconaya magaaladaasi in ka badan 50 maalmood iyadoo lagu hareereysan yahay ciidanka Ukrain ee weli magaaladaasi ka dagaalamaya. Ukrain ayaa ballan qaaday inay dagaalka sii wadi doonto. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
sheegashada Ruushka ee ah inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Mariupol oo ah meel ay ka dhaceen dagaaladii ugu cuslaa iyo masiibadii bini'aadanimo ugu darneed ee ka dhacday Ukrain inta uu socdo weerarka Ruushka ayaa ilaa iyo haatan aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Magaalada ayaa ah tii ugu horreysay uguna weyneed oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Ruushka tan iyo 24-kii bishii Febraayo duulaankii ay ku qaadeen dalka Ukrain ciidamada Ruushka. Madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelensky ayaa sabtidii sheegay in xaaladda dekedda go'doonsan ay tahay mid aad u daran, Kiyevna ay maalin walbaba la xiriiri jirtay difaacayaasheeda magaalada. Madaxweyne Zelensky ayaa sidoo kale to waxa ciwaankiisa internetka uu ku eedeeyay Ruushka inay isku dayayaan inay baabi'iyaan dadka ku nool magaalada, laakiinse kama uusan hadlin sheegashada Moscow ee ah inay shalay ahayd in ciidamadeedu ay ka sifeeyaan guud ahaanba magaalada Mariupol ee ciidamada Ukrain. xaaladdu aad ayay u degan tahay gudaha magaalada Mariupol, madaxweyne Vladimir ayaa wuxuu u sheegay isagoo la hadlayay wargeyska Ukrain ka soo baxay ee Pravda. askarteenna waa la xanibay, dad dhaawac ahna waa la xanibay, laakiinse waxaa jiro dhibaato bini'aadanimo aad u weyn, si kastoo ay ahaataba se way isdifaacayaan. ayadoo Ruushka uu qaaday weerar kaleeto oo uu ku qaaday gantaalada kuwada ridaha dhadheer ah kadib markii uu ka quustay maraakiibta dagaalka markabna uu ka quusay Moscow, ayaa waxa ay sheegtay in diyaaradaheeda ay duqeeyeen warshadda dayactirka ee ku taalla magaalada Kiev. qarax weyn ayaa la maqlay waxaana qiiq uu ka kacay degmada Danistik oo ay ku taalo koonfur bari Ukrain. duqa magaaladaasi ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay weerarkaas, islamarkaasina ay dhaqaatiirta caafimaadka u dagaalamayaan sidii ay dadka kaleeto u badbaadin lahaayeen. milatariga Ukrain ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Ruushka ee kasoo kacay Belarus ay gantaalo ku garaaceen gobolka Lviv ee ku dhow waddanka xuduudda la ah Ukrain ee Poland, waxaana 4 gantaal oo nooca Kruska ay ku rideen ayaa la yiri difaaca cirka ee Ukrain. magaaladan galbeedka ku taalla ayaa ilaa iyo haatan ka mid a meelaha dhibka weyn loo geystay, waxayna hooy u tahay qaxooti iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ee dusha kala socda arrimaha Ukrain. Mariupol ayaa ah magaalada kad ah, islamarkaasina suxufiyiinta ku sugan ee ka socda Reuters ee jooga degmooyinka Ruushka uu maamulo ayaa waxa ay gaareen dhismaha birta oo ka mid ah labada warshadood ee birta ah halkaasi oo ay difaacyadu ku xireen godad dhulka hoostiisa ah.
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters noo soo koobaysay. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Axmed Farax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da iyo qayb kale oo ku saabsan idaha iyo soomaalida. dhegeystayaal, laga soo bilaabo markay ifka u soo baxaan ilaa ay ka dhintaan, dadka xoolaha iyo guud ahaan noolaha oo idili waxay maraan heerar dhowra oo sii jiritaankooda la xiriira. ilmaha laxduna waa la mido korku dhasho waa nayl ama waa nayl hadduu lab yahay wadajirkoodu waa naylo maalmaha ay dhashaan milcis baa la yidhaah ayaama kadib cadcaddii baa lagu magacaabaa dhowr toddobaad markay joogaanna waa baraar shan bilood kadib bay haddana magacyo cuscusub la baxaan dhadigu waa sabeen haddii kale oo uu lab yahayse waa wan sabeentu markay curato laxbay u gadoontaa wankuse weligiisba waa wan oo magaciisu isma bedelo inkastoo markuu lix ama toddoba jirsado tilmaamo gaara loogu daro sida wan joogaa ah wan jiraa ah wan subag madooba ah wan jabsaday wan afcadda ah iyo malaha qaar kale badanaa naylaha iyo hooyooyinkood waa la kala reebaayo inay la soofaan looma ogolaado iyada oo laxda caanaheeda ay markaa dumarku eexaysanayaan ama la diidaayo siday ugu noqnoqonayso in naysu nuugmada ka badiso dabadeedna ay dhogor xumaato markay kala guraan ee la isku sii daayana isla joog baa lagu magacaabaayo in reerkali hiladan yahay ayay astaan u tahay dhinaca kale laxdu markay dhasho hadday baqtido amaba ay gablooso naysha ama naylka ay ka tagtay ani jirtu ma qalato oo sida orgida riyuhu dhalaan uma dubato waxay yidhaahdaan iduhu weynaanta ayay cad ku leeyihiine dhaylo loo mohdo ma laha sidaa daraaddeed naysha rajowda birta uguma degdegaan heeco ayay ku magacaabaan markaas bay ku korin jireen caanaha geela haddii kale riyaha irmaan qaarkood ayay u dhigi jireen iduhu nolosha soomaalidii hore meel sare ayay kaga jireen hadduu geelu ahaa wixii inay hantiyaan ay ugu jeclaayeen iduhuna waa ku xigeen tiro idaacan ninkii leh hodan baa loo yaqiin marka la isla soo qaado mahmahdii ahayd geel waa geel in goysaana waa geel in goysa idaha in loola jeedo ayay odayadu ku laqbayn jireen sidaa daraaddeed bay mararka qaarkood magta ku kala qaadan jireen sagaaley haddaad maqashana waa hal ama qaalin uu sinaadkeedu sagaal sabeenood yahay waa aan sidaas u sii fogeyna soomaalida waqooyigu sabeenta laba ceesaamood ayay ku qiimeyn jireen qiimihii ay iduhu bulshada ugu fadhiyeen waxaa inoo muujin kara dhowr arrimood oo sabeenta iyo wanka la xidhiira hiddaha soomaalidana qayb weyn ka ahaan jiray tusaale ahaan degaamada soomaalida badankood nin haddii loo gafo oo ama eryalafa jabisa lagu yidhaahdo ama geedka shirka lagu jeedlo amaba wax dhaawac ka hooseeya loo geysto wuxuu qaboobi jiray kan gabowda ku falay markuu ku sabeen xiro waa xaal uu qofku isa saari jiray intuu kaco oo kii uu u gafay dul joogsado ayuu ku odhan jiray sabeen baa kugu xiran anigu uma soo joogin sidaan malaynayase xilliyadaas sabeenta qudheeda inta dhegta lasoo qabto ayaa ninkaa loo gafay la guddoonsiin jiray hase ahaatee waayadii dambe oraahdiiba waxay isu rogtay cudurdaar rasmi ah oo keligeed lagu raalli noqon karo caana ahaan idaha waa la maalaa waase kala caana badan yihiinoo degaanka markaa lagu dhaqo iyo cimiladiisa ayaa kala horreysiiya waxaa caano badan lagu sheegay kuwa dhulka qabow lagu haysto sida sanaag iyo galbeedka laakiinse kuwa dharaartii harsada ee geyiga kulul jooga caano loogu xisho ma laha gobollada dhexe gabadha foonleyda ee ariga raacda looguma tago iyada ayaa duhurkii markay hooska dhirta ku soo ururaan iska sacabsata ooyinka qaarkood sida laga garan karase waxaa lasoo maray sida xoolaha kale waayo ay iduhu lahaayeen caano la isku halleeyo qoysaskuna ay ku nacfi qaybsadaan waa waayihii cimilada dhulka soomaalidu maanta siday tahay ay dhaantay ayna ka qaboobay waayihii uu degaanku dhiraysnaa ee xilliyada uu do-o aanu roobku ka dib dhici jirin markaas baa sanadka intiisa badan ay ballidu waran tahay markaas buu daaqu muush yahay markaas baa geel lo' iyo ari saddexda meesi neefkii irmaan oo loo godleba ay haamaha ka buuxin jireen waayadaas aan soo tilmaamay mid ahaan ayaa gu wanaagsani wuxuu ka horay degaanka ximanood oo awalba aan dayrtii hore ku howlgareen. Tuulooyinkii halkaa isku ballaariyey waxaa ku jiray reer barwaaqada isdabajooga awgeed geedigiiba iska iloobay oo ruumanka cagaaran ee ay ku jiraan aan samaano dhinacna uga guurin. Maalintii dambe ayaa waxaa isagoo oo ballan hore ku socda reerkii soo gaaray ugaas magac dheer lahaa oo kuwii ciideed ka mid ahaa iyo rag kale oo weheliyey. Gabadh uu jeer hore reerka ka doonay laguna ballamiyey in guga loo dhisi doono ayay dantiisu ahayd. Tiro ay ahaayeenba xoolihii yaradka ahaa waa ka soo horreeyeen. Dhallinyaro uu u soo dhiibay ayaa kor hore reerka soo gaarsiiyey oo gabadha aabbaheed iyo walaalaheedba guurka ugaaska raalli bay ku yihiin. Aroos si fiican loogu cayaaray ayaa xigay. Aqal buur la-eg ayaa aqallada qoysaska kale meel ka yara durugsan looga dhisay. Ninka sidaas oo kale inan layaalka u noqda waa la iska xil saaraa. Waxayna ka ilaalin jireen inta uu reerka dhex joogo wax uu ka cawdo, gaar ahaan cunnada. Sidaa daraaddeed waagii baryaba ugaaska arooska ah waxaa laga durduuri jiray hilba siyaaro kala duwan loo soo wanaajiyey iyo caano dhay ah oo xoolaha laga soo liso uu in badan isweydiiyey asi uu garan waayi jiray. Wuxuu iska dareemay xoog dheeraada dhaadaraan dhowaan ku soo korodhay iyo firfircooni aan urahaan jirin. Habeenkii dambe isaga oo weli dhadhankooda la yaaban ayuu afadii cusbayd wuxuu ku yidhi, horta caanahan aad isiisaa maxay yihiin? Oo ugaas, waa caano idaade, xaggiina ma waan laga aqoon. Shur waa gartiise dhulka uu ka yimid iduhu si wacan uguma dhaqmaanoo tayadoodu kama sarrayso, sidaa darteedna edey caana kama sheeqaaqdo ubadka ay dharaana lalaba wadaago. Isla habeenkaas buu dhaar ku maray sid iyo saaq si uu u geeyaba idaha caanahaas leh inuu guryahooda geeyo, taasoo macnaheedu yahay sidii geel intuu ku soo duulo inuu cidda haysata ka dhici doono. Maalmo kadib, isaga oo si wacan loo ababixiyey, afadiina ay la socoto ayuu rugihii reerahoodu yeelleen dib ugu noqo. Haddiiba wuxuu qalqaaliyey culma hiigaana oo hubkii waayadaa la haystay ka wada buuxa. Reerihii oo la xididay ee dhowaanta gabadha u dhisay ayuu celkaa ku dhaqdhaaray. Markaas buu geel iyo ari wixii xadiyaha ugu jiray oo dhan ka soo moora duugay. Bangeelle kobta la yidhaahdo ayuu gabagabadii dhigay, halkaasoo ay ku soo gaadhay erga ka kooban raggii xoolaha lahaa oo sodogiisina uu hor socdo, kaasoo inta ugaaska u tanaagooday ku yidhi, ugaasow, waxaynu nahay waad ogtahay xoolaha nooga bax. Markuu diiday inuu taladaa yeelana, sodogii baa ku noqday hadalkii oo ku yidhi, haddaad diidday inaad nooga wada baxdo, inta cagta leh la tag oo inta raaf kale nooga bax. Oo uu adiga ula jeeday. Kolkaas buu sidii wax kale looga sugaayey ugaaskii waxa alla ka keenay, inta raafka lehi waaba intaan u soo duulay. Sheekada inteeda dambana waa faahfaahin iyo taariikh. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa haynoo joogabana toddobaadka soo aadan ee ku kale.
Axmed Faarax Cali idaa jaa ayaa barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, daqiiqadaha inooga haray idaacadda bal aan idiin dulmarno qodob ka mid ah wararka ugu waaweyn caalamka. Ciidamada booliiska ee dalka Israa'iil ayaa mar kale gudaha u galay dhismaha masaajidka barakeysan ee Al Aqsa ee ku yaalla magaalada Qudus, iyagoo sheegay inay sugayaan marinka ay isticmaalaan dadka Yuhuudda ah ee booqanaya masaajidkan. Arrintan ayaa sii hurunaysa xiisadda ka taagan masaajidka. Shaqaalaha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in ilaa 17 qof oo Falastiiniyiin ah ay dhaawacmeen. Rabshadahan cusub ayaa dhacay laba maalmood uun kadib markii ay isku dhaceen ciidamada Israa'iil iyo dad ku cibaadaysanayay masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa. Sanadkii hore sidan oo kale rabshado dhex maray dabadbaxayaal reer Falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iil ayaa markii dambe isu rogay dagaal socday ilaa 11 maalmood. Masaajidka Al-Aqsa ayaa ah masaajidka saddexaad ee ugu barakada badan Islaamka, halka uu yahay goob ay barakeystaan Yuhuudda iyo Masiixiyiinta oo iyagana u arka goob muhiim u ah diintooda. sheegashada masaajidkan ayaana xudun u ah rabshadaha soo noqnoqda ee ka dhaca deegaanka. Sanadkan ayaa waxaa isku soo beegmay bisha barakeysan ee Ramadaan oo muslimiintu ay aad ugu cibaadaystaan masaajidka, halka dhinaca masiixiyiintuna ay xilligan ku guda jiraan xuskooda Easterka, iyo Yuhuudda oo iyagana xilligan ku guda jira ciidda ay u dabaaldegaan. Dhammaan dhacdooyinkan ayaa isku xilli kusoo beegmaya, waana mid ka mid a arrimaha saldhigga u ah xiisadda cusub. Kooxaha masiixiyiinta iyo Yuhuudda ayaa doonaya inay cibaadadooda iyo fasaxyadooda ku qaataan goobo ku yaalla masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa. Booliiska Israa'iil ayaa sheegtay inay gudaha u galeen dhismaha masaajidka si ay u fududeeyaan booqashada caadiga ah ee Yuhuuddu ay ku tagayaan goobtan u barakeysan. Dalka Jordan oo qaabilsan ilaalinta goobaha barakeysan ee masaajidkan ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaareynayo ficilada ay Israa'iil, iyagoo sheegay in ay wiiqayaan dhammaanba dadaallada loo galay in la xoojiyo xasiloonida guud loogana hortago rabshadaha soo noqnoqda ee liddiga ku ah amniga iyo nabadda. Waxa ay sii kordhaya tirada Israa'iiliyiinta booqanaya goobaha barakeysan ee masjidka Al-Aqsa. Arrintan ayaana cabsi xoogan ku abuurtay dadka muslimiinta ah ee ku cibaadaysta masaajidka, oo ka walaacsan in Israa'iil ay qorsheynayso inay xoog kula wareegto maamulka guud ee masaajidkan ama ay qaybiso, inkastoo Israa'iil arrintan si weyn u beenisay. markana dhegeystayaal, mid ka mid a qasiidooyinka Ramadaanta ayaan idiin soo qabanayaa, waana Gaadaco iyo Faysal.
Rabbi wuxuu ku faraayo aad rumaysan weeye qofkii maanta roogo lagu raagi maaye ramadaanta soono.
Heestaasi ama qasiidadaasi ramadaanta ay sida wadajirka ugu luqoynayeen Cabdisaaq Gaadoco iyo Faysal Yar waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna caawisnimo. Tan iyo kulantii dambe waa bahda VOA Soomaali oo idin leh nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak.